Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Днес, както се знае, Пламен Орешарски ще съобщи какъв ще е съставът на правителството му. За сега обаче, преди още да са ясни министрите и най-вече, преди да са ясни политиките, които те ще прокарват, ние можем само да гадаем какво предстои. Така че, на какво се надяваме, от какво се опасяваме, разговорът ни днес ще е в сферата на хипотезите, допусканията и очакванията. Здравейте!
Пролет Велкова по Дарик Радио. Темата.
Между надеждата и опасенията, така в този ключ, мисля, ще бъде разговорът ни днес основно, защото ще се опитаме да си представим какво предстои за българското общество, след като още днес знаем кое ще е правителството, а пък утре вече то ще бъде прието в Народното събрание. Този разговор ще водим с колеги журналисти, Стояна Георгиева, Медиапул. Здравей, Стояна! Веселин Стойнев от вестник Труд. Еми Барух работи за няколко издания. Здрасти, Еми!
Добро утро!
Така, и може би очакваме, такава беше оговорката, да дойде и колегата ни от Капитал Дейли, Стефан Антонов. Та така, сега, между надеждите и опасенията, вашите очаквания на къде клонят? В коя посока повече? С най-трудния въпрос започваме, ама така трябва.
Някак си аз съм склонна...
Стояна.
Да гледам нещата от тази гледна точка на здравия разум и здравия песимизъм, който се е наследил с годините и ни е научил, че общо взето винаги е много прибързано, много, много лекомислено и след това изпадаш в глупава позиция, когато имаш предварително някакви надежди и позитивни очаквания. Така че нека да гледаме на случващото се трезво, като може би единствено възможното, което може да се случи в този момент, при тази конфигурация в парламента, пък да видим какво ще излезе.
Аз мисля, че ще споря с Стояна, няма да споря с Стояна, но ще кажа, че гледам с оптимизъм, защото от там, откъдето ние се отблъскваме, мисля, че така по-голямо падение...
Идва от дъното, смяташ, така ли?
Ами, смятам го за дъното. От най-новата история на България, ако броим 89-та година за един преход, а той беше преход, мисля, че по-голямо падение от това, което живяхме последните 3 години и половина, по отношение на непрофесионализъм, на брутално погазване на правата на гражданите, на рекет, на страх... и на сищане на държавната администрация с некомпетентни хора, не случайно животното калинка стана нарицателно. Такова нещо не сме живяли и мисля си, че от тук по-надолу няма. Така че...
Има. Казва оптимиста.
Има една руска поговорка и хуже боева, т.е. може и по-зле, така че винаги може и по-зле.
По-зле беше
вашия вестник
при тоталитаризма.
Днес има едно голямо заглавие, кабинет на надеждата.
Размечтали сме, може би.
Размечтали сте се, така ли? Мечтания ли са това? Реалистични очаквания ли са? Не, вижте, то няма смисъл така да го говорим, нали, точно в този ключ, но да тръгнем, ако искате, по нези да коментираме и да анализираме, доколкото все още това, за сега това е възможно, въз основа на дадените вече заявки, доколкото те са твърди. Макар че между заявки и осъществяване на конкретни политики има голяма разлика, но не е без значение какво целеполагане има пред погледа на следващия премиер, поне ако не целият кабинет.
При всички положения това правителство ще е по-добро, просто поради факта, че ще има правителство и че то ще има парламент зад гърба си. Тоест, малко повече от служебно правителство, поне на този етап. От друга страна, то е с краткосрочен хоризонт. Това е така очевидно за всички. И най-вероятно ще има за така програма пред себе си хоризонт от една година. което не е време за правене на някакви много радикални стъпки, но пък от друга страна, след правителството 97-2001 на Иван Костов, въобще ли нито едно правителство нямаше някакъв особен дългосрочен хоризонт да прави политики за третата, за четвъртата, дори за втората година. Поради което не случайно стигнахме и до тези най-тежки изоставени нереформирани сектори, като здравеопазване, образование, социалната сфера. Така че от това правителство по-скоро ще се опитва да действа на пожар, да закърпва някакво положение и евентуално да така, извади бакиите, както се казва, на предишното правителство. Но тук аз съм сутен скептик и смятам, че нищо такова няма да се случи.
По отношение на бакиите имаш предвид?
На някакви много по-големи неща. Да. Просто едно от основанията за това е бързината, с която се случва съставянето на правителството и готовността на ГЕРБ да се откаже дори от своя шанс да опита. Първоначално имаше такива заявки. Тоест, освен на видимо, така на хоризонта на видимостта, имаме един втори задкулисен план, който някакси сякаш при него трябва да търсим обясненията, защо така всичко се случва толкова бързо и подредено.
С това, че първи мандат беше върнат и веднага след това се...
Че дори никой не се опита сериозно да изигра с някаква бутафория. Управляващите оспорват изборите, които те са произвели. Създадаха, така да се каже, тройна коалиция на оспорването на изборите. Атака, която не е нито с едните, нито другите, всъщност подкрепя това правителство. И то се случи за изключително рекордни срокове. Това за една седмица. Е абсурд да се върне мандат, да се даде мандат и да се направи правителство. Това е... Да, вярно, че не сме в 90-те години, но така или иначе, това е супер бързо време и не се намираме в криза на улични протести, на хиперинфлация и така нататък, неща, които да пришпорват или на някакви природни бедствия, че всичко това да се случи толкова бързо. Тоест, може би по-нататък да продължим, но някак си е разговор, обясненията на нещата се случват между видимия, така да се каже, процедурно-демократичния план и един по-задколисен и невидим план, в който, разбира се, може да изпаднем в някаква теория на конспирациите. Но...
Добре, две неща казва Весо, което мисля така, дразни слуха. Дразни слуха и то е, едното е този задколисен план, който обяснява това, което се случва така подредено. И другото е едногодишния хоризонт. Коментирайте ги наистина тия две очаквания.
При всички случаи хоризонт е по-скоро краткосрочен. Той се в момента се обяснява, оправдава от Пламен Орешарски с това, че сме така едва ли не в някаква кризисна ситуация и той предлага едни краткосрочни мерки за стабилизиране, овладяване на положението, но както каза и Веселин, какво му е кризисното на положението? Да сме по-зле, отколкото сме били преди една година? В какъв, така, от гледна точка на какво нещата са кризисни? Просто няма такава хипотеза. Така че определено, според мен, те в момента така експериментират, бързат. Неофициалните информации, доста сигурно потвърдени бяха, че до последно така имало нагласи за правителство на ГЕРБ и ДПС. В последния момент ДПС се откъсват, Станишев успява да откъсне ДПС от тази орбита и може би сега затова и работата така някакси е толкова сприхава, нали, да не вземе нещо да се разсъхне тази спойка. В никакъв случай не омаловажавам това, което каза Еми. Откъде тръгваме? Говорим от предпоставката, че управлението на ГЕРБ, поне това правителство, което имаше вече в миналото, че така, каквото и да се случи, може би Цветан Цветанов и може би тази конфигурация в ГЕРБ, която движеше нещата, вече няма да има такава възможност, дори някога да се върнат на власт, под каквато и да е форма. Предстои, разбира се, предстои да видим, но все пак в момента говорим за очакванията с какво това ново правителство може да премахне дефицитите на, и проблемите създадени от предишното. Това, например, че Младен Червеняков или някакъв друг представител на БСП и ДПС ще отиде във вътрешното министерство, че ще сменят шефовете на службите, ще преместват там с дото, мото, нали, така и пак ще сложим наши хора, които да се занимават с тези неща. Разбирате ли, има включително някакви такива нагласи и те много не се и крият. За тази една година да се сменят шефовете на РПУ-тата, да се сменят областните управители и след това едни други хора да правят следващите избори, които вече така да дадат една по-ясна картина на нещата.
С какво е ситуацията по-лоша? Няма, както каза Веселин и Стояна, може би е по-лоша от гледна точка на социалните очаквания. Защото имаше улични бунтове, те бяха така достатъчно експлоатирани, манипулирани, но реални. Защото
не само това, държавността, както и вие казахте преди малко, никога не е стигала до такива до тежки нива на ерозия.
Така че това е причина за бързане. Аз нямам информация за задколисните договорки и мога да така разсъждавам само въз основа на това, което излиза в публичното пространство. И единият от проблемите, в който ние постоянно живеем, е този, че има едно задколисие, което ни е непрозрачно, което не можем да разгадаем, ако някой не ни съобщи какво се случва отвъд завесата. И има едни публично заявени принципи и клишета, които ни карат да лавираме между едното и другото. Но ако трябва да довърша и да кажа кое за мен също оправдава бързането, то е може би някаква надежда за стабилизиране на съдебната система, за създаване на една ситуация, в която имаме гаранция за нещо като правосъдие. Гаранция. Силна дума. Имаме надежда за нещо като правосъдие. И имаме надежда прокуратурата по някакъв начин да продължи да се движи нормално, без да я аплодираме прекалено.
Добре, всъщност това е въпросът. Не тук там какво би се случило различно и доколко повърхностни или по-дълбоки промени биха се случили в отделните области, а дали цялостният стил на управление би се сменил, защото от това има страхотна нужда обществото. Нали, като почнем от това, което се случва, да се случва пред очите ни и да забравим, че има тая дума зад колисия отвратителна и вече обръгнахме нали, с нея и тя вече почти нищо не ни казва. Повече гражданско участие, контрол, присъствие в това, което ще се случва от тук нататък и свързаност между политиките, които ще се водят. Нали? Мисля, че това са трите важни неща, които...
Всички положения, стила на...
И разбира се, оттегляне, значи изпълнителната власт да си вземе нишата на изпълнителната власт, без да се разпростира и протяга към останалите власти. Сигнали за тези потребности обществени, смятате ли, че дава дото Орешарски с всичките...
Единият сигнал е опита за разширяване на парламентарния контрол с, така както вестниците го нарекаха, блиц интервюта с министри веднага след заседанието на Министерски съвет в парламента. Това вече беше изпробвано и с служебния премиер Марин Райков, който миналата седмица беше изкаран от правителствено заседание, за да се обяснява в парламента за енергетиката и след това да си продължи заседанието. С промени в правилника за дейността на Народното събрание се предвижда, освен традиционния петъчен парламентарен контрол, който в скоби беше почти ликвидиран при ГЕРБ, да се привикват в оперативен план министри, които да отговарят по горещи теми.
Извинявай, Весо, само да кажа, че дойде колегата ни от Капитал Дейли, Стефан Антонов. С извинение, че е закъснял. Приемаме ти извиненията. Включвай се в разговора.
Добър ден.
Но трябва да чуем Весо сега, че го прекъснахме.
И публичните очаквания за граждански контрол ще бъде пагубно, ако новото парламентарно мнозинство и правителство не не продължат поне малкото, което се случи при служебното правителство с гражданските съвети и изборния борд. Особено с изборния борд, който може би проработи по-добре в сравнение с останалите министерства граждански съвети. И една реформа на избирателния кодекс може би трябва да започне още от сега, защото следващите избори не са много далеч. И то с силното и така дейно участие на гражданските структури в този изборен борд от служебното правителство.
Всеки от нас, предполагам, чува в тези думи нещо като дежавю, като вчера за мен звучи също това нещо, което си казахме след миналите избори. Веднага след изборите трябва да започне реформа в избирателното законодателство, за да ето го пак. Той е рефрен, се повтаря. Но вече доста се парихме и трябва да настояваме за такова нещо много по-интензивно.
Това е. Значи натиска управлението и тази парламентарна конфигурация, която е в момента, е страдали от един огромен дефицит, че е слабо легитимна, защото представлява може би една трета от всички българи, т.е. четирите партии, които са представени в парламента. От друга страна, заплахата от улични протести стои. И това всъщност това може да бъде и някакъв позитивен фактор, който да притиска новото правителство и парламентарното мълчество, което ще го подкрепи, да върши някакви неща и да ги върши по един по-така публичен и открит начин, и при това с един коренно различен от досегашния стил на управление, което, нали, не е лидерски, не е полуавторитарен, не е, ако щете, стил на телодвиженията на един човек. Който...
Добре, имаме около 2 минути преди да спрем разговора сега с реклами и новини. Говорим си за това стила на управление, който ще има следващото правителство. Според анонсите, дадени до сега от Пламен Орешарски, как се очертава? Дали се очертава достатъчно надежден? Ако искаш, включи се тук в този пункт на Стефан Антонов. Казвам това, пак да припомня, колега от Капитал Дейли.
Добро утро.
После ще говорим по-пространно.
Пламен Орешарски даде обещание да възстанови една нормалност в обществените отношения и в политическото управление. Но това е необходимо, но не е достатъчно условие, за да видим икономиката ни да расте и занапред. Той самия е признавал, че това няма да бъде достатъчно, макар че ще бъде достатъчно да се отличи държавата като нов модел на работа спрямо предишното правителство. Това, което ние трябва да видим като стил на управление, според мен, в следващите години от мандата, ако те са 4 или по-малко.
Ние тук дадохме една. Да. Ти си най-щедър.
Е правителство, което да опита да върши работа, а не да замита проблемите. Защото нека да не гледаме на бюджета като на самоцел, той е инструмент за постигане на някакви цели и за някакви ползи за обществото. Бюджета ни не може, няма да се издъни с громолясване, но в него има един проблем с тия данъци, които се изземват в момента от частния сектор. Държавата не може да финансира всички функции, които е припознала като своя задължение. И тя в един момент трябва или да абдикира, или да тегли заеми.
Добре, разбрахме, това е важно. Важна поанта. На нея тук прекъсваме разговора. Ще го продължим след новините.
Това е Дарик Радио. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори? Темата.
Темата е нероденото още правителство, очакванията към него, надеждите, опасенията, а гостите са колега-журналисти. Стояна Георгиева, Медиапол, Еми Барух, журналист на Свободна практика, Веселин Стойнев от Вестник Труд и Стефан Антонов от Капитал Дейли. Взехме думата на Стефан преди новините, беше почнал да говори за това какви са очакванията по отношение на икономическата политика на следващото правителство и по-специално това, че не е много ясно как с тези пари, които с тези данъци, които се събират, ще могат да се покриват обществените
много
потребности.
Точно. При сегашната структура на икономиката, при тази данъчна система, държавата може да събира 1 милиард лева по-малко, отколкото и трябват, за да финансира всичките си задачи, здравеопазване, сигурност, отбрана, образование и останалите по реда.
1 милиард.
1 милиард структурен дефицит, който който не може да бъде събран при сегашната структура на икономиката. Ако случайно ние се върнем към икономически растеж, който е на потенциала, данъчните приходи ще се увеличат до там, че дупката да бъде не 1 милиард, а половин милиард. И от тук нататък пред всяко следващо правителство ще изникне въпроса какво да прави, дали да замита проблема като тегли заеми, с които да покрива този дефицит, или да прави реформи така, че същата публична обслуга да се по някакъв начин да се оптимизира и да се оказа при по-ниска цена, или държавата да каже, извинявайте, не искаме да ви взимаме повече данъци, но не можем да се справим и с сегашните ни задачи при това ниво на финансиране и ще трябва някои неща да ги оставим на частния сектор по някакъв начин да се оттеглим от публични сектори. Предишното правителство бягаше от този проблем. Надявам се, че ако Пламен Орешарски казва, че данъчната система няма да се променя, има едно на ум как да оптимизира разходната част. Не я ли оптимизира, той също ще бъде пред дилемата да прикрива проблемите или да по някакъв начин да тегли заеми. Само едно нещо ще кажа. Колкото повече ни расте икономиката с следкризисния ни модел на износ, толкова повече ще бъде потискана сегашната ни данъчна система, защото ние ще растем за напред с износ. А когато се расте с износ, се възстановява ДДС. И това нещо ще оказва натиск върху приходите в бюджета. Трябва да се мисли или за реформа на разходната част, или за промяна структурата на приходите. Ако правителството е отговорно и реформаторско.
Какво конкретно имаш? Само да видим, ти каза при същата структура на икономиката. Обясни какво имаш пред, като казваш същата структура на икономиката, защото това е твърде общо
голямо понятие. Данъците се изземват от печалбите на фирмите, доходите на българите и от потреблението на българите. Ако българи, най-големите източници на приходи са всъщност именно от потреблението, ДДС и акцизи. Ако българите имат едно ниво на доходи, което няма да расте по изкусен начин, както преди кризата с евтини заеми и раздуването на имотни балони, ако приемем, че за напред българите няма да забогатяват неустойчиво, то тогава и потреблението ще се събужда по-бавно, защото и богатството ще се трупа по-бавно, отколкото в периода 2005-2008 година. И в същото време икономиката ни се насочва към експорт. При експорт има нулева ставка с ДДС, което означава, че фирмите си възстановяват това, което те са платили преди това за продуктите, които произвеждат, за да изнесат. И държавата, като приходи, които изземва и разликата между това, което възстановява, нетните приходи ще бъдат много по-ниски. ДДС-то държи 40% от приходите, около 7 милиарда лева в бюджета. И ако тези приходи растат по-бавно, отколкото разходите, само ще ви кажа, че всеки 5% увеличение на пенсиите от тук нататък ще са 350 милиона лева. 10% ако се увеличат пенсиите, ще е 700 милиона лева. Това са темпове на увеличение с 1% от брутния продукт. Само пенсиите могат да увеличат разходите с 1% от брутния продукт. Не говорим за всички останали публични разходи, които също ще оказват натиск. И ако не се помисли как тази икономика да завърви, да се привлекат чуждестранни инвестиции, ако не се мисли как да се оптимизират разходите, това е много важно, защото и сега има резерви, но никой не каза какви ще са непопулярните мерки, които да се направят. Ето това е голям проблем. Аз се надявам, че Пламен Орешарски с неговия план, който оповести, просто спечели време, за да се запознае с истинската ситуация и цена, какви решения са нужни и каква е тяхната цена. Тея 15 страници, които се въртят в публичното пространство от миналия понеделник, честно казано, ще са крайно недостатъчни за един 4 годишен мандат. Те си дават сметка, добре и ние да си дадем сметка и да започнем да търсиме, да държим сметка за истинските решения, когато правителството се излъчи.
Точно по този повод, откъде ще се намерят парите, защото вече Орешарски е дал едно интервю и е анонсирала ни 200 милиона лева пакет социален, който ще предвиди, казва, нали, с пари от бюджета. И така да се каже, с това се тръгва. Някак си нали, очаква се от самото начало правителството нещо да даде. Този социален пакет включва същото, което пакета на служебното правителство. Пак са помощи за отопление и енергия.
Повече за майките, за първолаците, енергийни помощи. Мисля, че
и между другото, като се говори за резервите, ето това е нещо, което някак си няма как да стъпим върху него. Какви са, например, резервите, ако предположим, че държавата започне да си върши работата и да се справя с контрабандата. Тази сутрин бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров, който беше имаше доста така ключова централна роля въобще в конфигурацията, в която управляваха ГЕРБ, и самия той е човек, който има различни бизнеси, включително и в цигарите. Той, както знаем, от известно време е в конфликт с Цветан Цветанов и с партията. Твърди, че 1,5 милиарда губи държавата заради това, че са оставени контрабандните канали и че въобще не се вземат мерки спрямо контрабандата. Той твърдеше, разбира се, че е предлагал на Бойко Борисов още през 2010 година там да се поставят разни скенери, изтъкна своите заслуги и така, но после така или иначе нищо не се е случило.
Аз не знам колко меродавен би могъл да бъде той източник на информация.
Ами, така или иначе, мисля, че независимо какви са мотивите на Емил Димитров в момента да говори, ясно е, че проблеми с контрабандата има и е ясно, че някакси тази борба или какво там, противодействие или каквото и да казваме, е много конюнктурно.
Той е пълна ясно с контрабандата от тебе, Пролет.
А, това със сигурност. Сигурност въпрос е.
И защото се, те сега...
се интерпретират фактите и дали не се сервират едностранчиво.
И Орешарски, и Станишев, как точно по-добра събираемост на приходите и с контрабандата и по този начин да се осигуряват средства за публични разходи. Но това пак е една много голяма енигма. Това за не енигма, пак е голямо предизвикателство. Значи, ако направят по същия начин, по който се е правило досега, сменяме техните митничари с нашите, контрола на едните и контрола на другите, и просто пак приходите от тази контрабанда да се канализират, но към други хора, може би дори и към същите, за да има така някакъв мир, за да има в парламента кой да осигурява някакви гласове за кворум, за да почват пленарните заседания.
Може ли да кажа нещо?
Да.
Ако приемаме, че българите пушат толкова, колкото пушиха през 2009 година, при акцизите за върху цигарите, които в момента са въведени, трябваше да се събират 1 милиард лева повече само от акцизи. Или българите са спрели да пушат, или има ужасна контрабанда по своите размери. Но на мене ми се стори в тази предизборна кампания, че справянето с контрабандата се превърна в едно страхотно клише, което е като ядреното оръжие. Казваме, че го имаме, но не го показваме и никой не иска да обясни как ще се справи с нея. Симеон Дянков направи, въпреки всичките си грешки, направи едно нещо и то беше наистина да изгради една инфраструктура между данъчните и митниците. Технологична инфраструктура за комуникация и за засечки на грешни декларации и на съмнителни трансфери. Но там нататък е човешкия фактор този, който ще иска или няма да иска да използва тази инфраструктура и дали ще се опитва да противодейства. Тук нататък имаме нужда от наистина промяна на модела на работа в тези приходни администрации, защото, да, аз пропуснах да кажа, че има сигурно резерв и в приходите за увеличаване, не само в разходите за намаление, но този резерв ще може да се реализира единствено ако митниците и данъчните заработят по нов начин.
Някакви заявки за това за сега видяхме ли?
Борбата с контрабандните канали винаги е била мантра на всяко управление. Това звучи много добре, много принципно, много обещаващо и накрая резултатите никога не са, винаги са почти никакви. Може би най-лесното, което може да направи правителство на двойната коалиция плюс едно, или как да го наречем, програмно, освен да либерализира, да върне стария режим за пушене на закрито, може би да намали акцизите на цигарите и по този начин да падне и контрабандата. Друго не виждам кое, какво може да направи, което автоматично някакси да намали, да осигури повече бюджетни приходи от акцизи на тази сега толкова употребявана стока. Иначе намаляване на пушенето няма. Социологически проучвания от преди няколко месеца показаха, че той е съвсем, може би, около 2-3%, и не е нормално да има за една година толкова бързо да спадне потреблението. А то спадна главно по икономически причини, за скъпите цигари и заради ограниченията за пушене на закрито. Така че може би сега, ако се върне режима, ще се увеличи тютюнопушенето, ще се увеличи оборота на заведенията и може би по този начин и приходите в бюджета.
Много има основание да се смята, че лобистки натиск, който съществуваше и при ГЕРБ за тази забрана за тютюнопушене да падне или да се върне старото положение, всъщност не е толкова в интерес на собствениците на заведения, колкото на Булгартабак. Той беше приватизиран от фирми, близки на корпоративна банка и с участието на една руска банка, външна търговска, която пък влезе, банката на Путин, която вече има и акционерно участие в корпоративна търговска банка на Цветан Василев. В първата част на предаването стана дума за задкулисието в политиката и така коментирахме дали има някакъв шанс да се излезе от това задкулисие. Ето, например, присъствието на хора като Делян Певски и тяхното поведение, защото той е депутат от Движението за права и свободи, но
това
също
даваш,
така
медиен магнат. Това го даваш като пример за излизане от задкулисието, от излизане на трибуната на Народното събрание.
Като някакви такива знакови фигури и ситуации, по чието публично поведение и действие ние бихме могли да съдим евентуално за това какво става в задкулисието. И виждате, че няма отговор на въпроса как стана така, че тази огромна медийна група, която всеотдайно със целия си ресурс беше едно пропагандно острие на ГЕРБ, заклемяваше денонощно, ежечасно всичките явни, мними, измислени врагове, посочваше ето така кой е за затвора, кой за къде. И сега как така те се обърнаха
и станаха
острие срещу ГЕРБ. Виждаме, че мълчаливия депутат Делян Певски тръгна да взима думата още на втория ден на това Народно събрание, да пита Цветан Цветанов дали го е срам. Тези двамата човека, те са като дето заедно са заравили труп в мазето. Очевидно, нали, двамата знаят много, много неща един за друг и едва ли ще бъдат тези неща съобщени от парламентарна трибуна. Но така или иначе, тъй като в мерките и програмата на това правителство, вчера Йордан Цонев от ДПС го каза, че е имало мерки срещу монополите и законодателни и други, и антитръстови, той като човек, който е MBA, мисля, че направи, и така ги разграничава тези неща, обяснява на хората за картелите, монополите и тръстовете, какво ще ли да правят. Много ми е чудно пък ДПС точно какво ще прави. Те, които години наред се съпротивляваха срещу продажбата на Булгартабак, провалиха един или два пъти, не знам колко беше. Най-накрая, докато самите те не си я изкупиха, защото фирмите, свързани с корпоративна банка, са тясно свързани с тях. В същото време, действително, около тази банка и свързаните с нея фирми, тя просто направи голяма експанзия, нали, в реалния сектор. Действително ми е много интересно какви мерки ще бъдат предприети.
Тук всички употребихме думата.
Как отидохме зад колисието, където
ама няма как да излезем от него.
Да, ето това е ужасно, че няма как да излезем
тякаш. Стана ясно, че човешкият фактор, дали имаме воля или нямаме воля, ние да свършим нещата, които са написани черно на бяло, като закони, като разпоредби, като правилник. Ами не се случва. Затова вървим, затова Стояна говори за Делян Пеевски, за неговата медийна империя, за нещата, които те пишеха и по друг начин действаха. Затова говорим за контрабандните канали и за тези тиради на бившия депутат, известен с прозвището Ротманса. Защото всичките неща, които стават скрити от обществото, скрити от нас, медиите, всичките онези договорености, които по някакъв начин се заплащат с тъкат по нерегламентирани канали, стават някакви бартери, които са неясни. Всичко това фактически се оказва като управленческа тежест, едва ли не по-важно и по-значимо, отколкото нещата, които ние пред които стоиме като в театрален салон. Затова цялото това задкулисие и всичките тези хора по цялата мрежа разпоредителна мрежа в различни сектори са толкова важни. Някак си опират нещата до морал на конкретния човек, до нравственост. И би трябвало, за да може това да бъде спряно или намалено,
да опрат до законност.
Действително да опрат до законност, действително да стане ясно, че всички са равни пред закона, както в един колега от вестник сега беше написал вчера или днеска, и това да започне още от бившия министър-председател с всичките тези така фрапантни примери на закононарушения, Мишо Бирата, известните случаи, те се повтарят като вече дори не им реагираме. Още какво повече, се случва с това?
Още повече днеска пак по същата тази телевизия там.
Кажи,
по ТВ, по ТВ, пак по ТВ 7. Същите тези хора, Емо Ротмас Фаса, Емил Димитров, бившият депутат, и колегата му Иван Петров твърдяха, че така отговорно твърдяха това, което, нали, се говори за натиска, който оказван чрез МВР и чрез данъчните върху бизнесмени да си прехвърлят бизнеса на ГЕРБ. Между 50 и 80% дялове. И водещия ги попита, вие няма ли това да го кажете и на прокуратурата, или по-скоро веднага се сети, че прокуратурата трябва директно да се е самосъзирала, което е така. Mm-hmm. Но ето, могат и тези хора да станат ни защитени свидетели, както стана Мирослав Найденов.
Да, и... не са общи приказки, защото те не искаха да навлизат в конкретика.
За мен е притеснително друго. Поведението на Емил Димитров и на всички така наречени дисиденти от някога управлявалата ГЕРБ е като на тройната коалиция през 2009. Всеки си приписваше заслуги за постиженията и приписваше вината за грешките на своя партньор. Но това, което виждаме, е, че те си признават порочностите. И от тук нататък трябва да им държиме сметка дали ще са защитени свидетели. Всъщност там не ми е компетенцията, но не мога да повярвам, че тия хора ще се обърнат до там, че да стигнат и в съда. Просто ми е съмнително. Трябва просто институциите, които са, да започнат да работят. Срамно е, аз няма да обвинявам редовия полицай, който допусна да тормозят журналист пред парламента от Волен Сидеров. Срамно е поведението на този полицай, че не защити журналиста и че се остави на Волен Сидеров да го мачка. В някоя друга държава той може да му поиска личната карта преди това да му извия ръката за това, че го е докоснал. И в крайна сметка, ако от най-низкото ниво хората нямат манталитета да си вършат работата и да показват характер, не знам какво ще правим. Аз чух между другото, че стратегията на Атака е да се изкарват мъченици и полицаите са инструктирани да не им правят нищо, защото те са готови сами да се ударят в полицая само и само да излежат като жертви. Но не започнем ли ние всеки да си гледа работата по начина, по който трябва? До тук опряха нещата, че просто нещата, които всички знаят, че трябва да се свършат, трябва да започнат да се вършат. Нямаме нужда от нова економическа мисъл, нова економическа философия, нова политическа философия.
Нещата са измислени.
Не мога да се въздържа да не кажа нещо за примера, който ти споменаваш. Онзи скандален случай на Волен Сидеров и журналиста. Вие помните ли как цялата колегия журналистическа, която присъстваше, засне в продължително и напоително ни показваше този безумен, безумен начин на поведение на един депутат, как нито един от журналистите, извинете, не реагира в момента и не му кажа: абе, ти какво правиш, бе? Как може по този начин да се разправиш с човек?
Извинявайте, по това време съм бил някъде там, но не съм бил свидетел и съм щастлив, че не съм бил точно на това място, защото може би щях да направя някоя глупост.
Аз съжалявам, че не съм била, защото щях да отида да му зашлива един шамар.
А не така. Не, защото пак става същото.
Ама...
Волен Сидеровщата, Сидеровщината се мултиплицира. Весо Стойнев иска да тръгва, тъй като има ангажименти. Имаш думата, преди да си тръгнеш. Аз се притеснявам страшно, че ние пак се влязохме в тия задкулисия и говорим всъщност какво казваме. Ние казваме, че институтите трябва да заработят, но че шанса да заработят е много малък, тъй като най-вероятно предишните схеми на отношения задкулисни продължава да съществува. Тогава как да стане тая работа? Как да проработи машината?
Изпускаме един друг важен политически играч, който сега може би пак е в задкулисието. Едрия, много едрия бизнес, който има отношение както към уличните протести, така и към конфигурацията на всяко правителство. И може би от тук нататък е добре да се следи в постановленията, наредбите, които, концесиите, които приема кабинета, да се следи как се балансират тези интереси. Впрочем, фигурата на бъдещия премиер може би също не е случайна, защото мисля, че почти публично известно, че Пламен Орешарски е така достатъчно добре, контактува както с Васил Бошков, така с Лукойл, така и с Тим. Тоест, това предначертано управление, ако се върнем в началото на разговора за бързината, може би тук намира още една подкрепа, че
от страна
на едрите икономически групировки смяната на модела на управление, така да се каже, също е договорена и тя е добре договорена, включително и в лицето на министър-председателя. Разбира се, това е хипотеза, която тепърва може би ще следим в през действието.
В същото време обаче, това, което публично е ясно, това, което в предколисието е изнесено, е 100 лицензионни режима да бъдат премахнати, да бъдат по всякакъв начин облегчен сред и древния бизнес, да има санкция, не ми лихва, за закъсняло връщане на ДДС. Какво беше още? Вие ще помогнете. Весо, благодаря ти и довиждане. Така, т.е. афиширани са някакви политики, които би трябвало да дадат въздух на средния и малкия бизнес.
Абсолютно. Но както ви казах...
Ще свършат ли работа?
Да, те са необходими, но не са достатъчни. Всичко това е необходимо, за да могат хората да си повярват, че като направят някакъв малък бизнес, то няма да се наложи да някога мутренския рекет се подмени с административен. Беше изместен от административния рекет. Нужно е всеки човек да повярва, че ако иска да свърши нещо, той няма да бъде смачкан заради желанието си и заради успеха си. Аз познавам успешни предприемачи, които се занимават с технологии, които произвеждат в България, но се крият в тайна, изнасят в чужбина и се крият в тайна своя успех и своето богатство, за да не бъдат смачкани и да не бъдат налазени от чиновници. Много неща трябва да се свършат и може да се свършат, но и всъщност това може би не е толкова недостатъчно, защото ако хората си повярват, ако частният сектор си повярва, ще има отлепване. Сега малко е трудно да се оцени.
Ако повярват, че административният рекет върху тях, върху малкия бизнес, наистина отстъпва.
Абсолютно.
И че държавата не иска да мачка, дава условия за...
Да.
Така, значи аз сега много не си иска някакси да погледнем в бъдещето и да видим дали това ще се случи. Разбира се, не можем да го отгатнем.
Mm-hmm.
Но така или иначе, тези мерки как ви се виждат? Пак да кажем, 100 лицензионни режима отменени, лихва при забавено ДДС.
Много е добре. Сега,
намаляване на
ДДС-то ще ви кажа.
Държавни
малко
такси.
Е, при ДДС малко нещата са фалшиви. Държавата бави ДДС като назначи ревизия в една фирма. И като назначи ревизия в една фирма, тя има право да не бави ДДС. Голямото забавяне е когато се фактурира обществена поръчка и доставката и там не се плати след издаване на фактура, а се бави с половин година и повече. Няма проблеми, при ДДС-то от държавата няма проблеми напълно законно да откаже да върне данъка и да не дължи лихва. Големият проблем е, когато по обществените поръчки не се плаща, а при ДДС-то просто трябва да започнат да се ревизират фирмите, оценени като рискови, а не фирмите, които имат данък за получаване, защото ако им се върне данъка, ще паднат нетните приходи на държавата. Тук просто трябва да се насочим към фирмите, които са рискови, а държавата да помисли как да си връзва ликвидността, не като прехвърля проблема на частния сектор. Има инструменти, държавни ценни книжа или нещо друго. Този ден за ден управление на ликвидността, кога ще дойдат приходите от ДДС на 15-то число, но ще платим пенсиите седмица по-рано на 6-то число, нали? Това нещо трябва да се балансира не с увеличаване на тежестта за частния сектор, а просто държавата да си направи нейното оборотно финансиране, да си го планира малко по-правилно. Каква ще бъде цената на това? Малко държавни ценни книжа. Колко ще струва? Няма да бъде толкова много. Но просто трябва да се спре с тази практика, да се товари частния сектор заради лошото планиране и управление на държавата. Нека излезе с една честна оценка. Колко струва? И след това да каже на нас варианта ни е или да ви мачкаме вас, като ви бавиме парите, или малко повече лихви с оборотно финансиране отвънка, или, както ви казах, ще се върнем отново на бюджетни излишъци, като обаче абдикираме от някои сектори. Защото реформирането на разходите и на приходите, както се разбрахме, изисква кураж. А то кураж, аз искам да отбележа, че сегашното правителство започва в много враждебна среда. Аз съм малко по-млад в колегията и имам наблюдения само за правителствата в 21 век. Но това правителство започва в много агресивна среда, каквато аз не съм виждал. И оттам нататък, както ви казах, съмнявам се дали те ще имат кураж, защото изглежда навсякъде ги очакват на оръжие. Но пък, кой знае, може и нещо да свършат.
Те така или иначе няма какво да изгубят. Колко повече БСП, колко повече гласове, да речем, да изгуби.
Да, това е другия въпрос, който може би да служава да обсъдим, макар че вече почти не остана време. Имат ли в момента влезлите в парламента, и не само те партии, от предсрочни избори, отново да се завърти цикъла така, че да стигнем колкото възможно по-скоро до избори или не?
Влезлите в парламента?
Ами да, защото...
Бойко Борисов определено има интерес и той човека си го каза.
Защото
това са други някакви течения, които също ще биха могли
да глътне някакви гласове от тези разпиления десен вод на малките партии. Той се надява, че сега този вод ще...
А може би се надява тези 350 хиляди да не бъдат съвсем загубени следващия път. И това да промени и неговият електорален резултат. Но аз мисля, че...
Тук не е лошо, може би да се поговори за интереса на Волен Сидеров, защото...
Да, точно това исках да кажа, че...
Защото ключ от бараката голяма степен е в него.
За мен това е знаково присъствие в българския парламент, лошо знаково присъствие. Почти съм убедена, че хората, които са гласували за националистическата партия Атака, дори те са смутени от онази безумна реч на техният лидер в приоткриването на парламента, която е като стигма, като петно и като така дамгосване на репутацията на България. Това е все едно в твоя дом, в който са дошли гости, ти да започнеш да ги ругаеш и да ги замеряш с едни обидни, гнусни квалификации. Мисля, че дори електората на Атака не приемат това говорене. И присъствието на този краен национализъм, поне речеви, въпреки че определени наблюдатели казват, той ще бъде по-умерен, той сега има интерес да бъде по-цивилизован, да се държи по-цивилизовано, но ние видяхме това в началото и неговата подкрепа, скрита за правителството, което е на път да се оформи, ще бъде, така да се каже, като родилно петно и на това правителство. И това е... това не може да бъде забравено. Така че, дали...
Чисто прагматично, значи ти в ценностен план по-скоро, да, го говориш, но чисто прагматично какво би означавало това? най-важните козове, айде да знам дали са най-важните, но поне скрития коз, от който зависи, може би много ще зависи, да бъде държан от Волен Сидеров. Всъщност, нашата промяна, сега, така да се каже, е заложник на тази персона.
Вижте, с цялото това лицемерие, демагогия, включително и на Бойко Борисов, който, нали, сега изведнъж, виждате ли, той бил толкова притеснен от това, че БСП и ДПС трябва да прибегнат до атака, че той би дал един депутат.
Да, ако му искат, сега не,
да, те не му поискаха, преди това пък да го поздравят като победител, пък те вече като го поздравят като победител, се влиза в друг разговор. Нали? Тогава, що пък хем аз съм победител, па вие ще правите правителство и така. Но не знам към днешна дата, той сега има среща с западни посланици, какви са му идеите. Но действително, ако такива партии, които принадлежат, нали, към утвърдени европейски семейства, партия на европейските социалисти, Европейска народна партия и европейските либерали, т.е. ГЕРБ, БСП и ДПС, разпознават в националистите сериозна заплаха и така за държавността, за всичко, това трябва много ясно да се формулира и, например, да се каже...
Това не е възможно. Как да стане? Те всички зависят от него.
Ето това е. Не може да си служиш с Волен Сидоров, когато ти трябва. Нали, негови напуснали депутати миналия парламент твърдяха, че Бойко Борисов му е плащал всеки месец лично на него по половин милион, за да...
Това така беше цялото гнусно лицемерие на...
И в същото време сега да се възмущаваш, а пък БСП и ДПС в момента да се чудят, нали, какви позиции, например, до заместник министър там или до нещо такова, да дават на фигури, посочени от Атака, но такива хора, които не са разпознаваеми, за да дадат шанс на Волен Сидоров да продължава да плеш същите тия неща от трибуната, да се прави, че няма нищо общо с нищо, и всички да висят на някакъв такъв произвол.
Който... Как да излезем от зад колисията?
Как да се излезе?
Това е, което говори и Стояна. Опитваме се ние да говорим за нещата, които са изложени отпред и са артикулирани, mm-hmm, по един начин, но те не са верни. Ние изгубихме смисъла на думите. Ние подменихме речта, с която общуваме един с друг. Публичната реч знаково терминологично съответствие е едно, а фактически е друго. Как да общуваме помежду си, след като използваме думи, които всъщност не значат това, което е тяхното значение в речника?
Трябва да приключваме, и доколкото хората са важни, личностите, отделните хора имам предвид, а пък вече сме почти на път да знаем как ще изглежда следващия кабинет. Сега знам, че това, което ще ви попитаме спекулативно, но все пак до тук предполагаемите бъдещи министри, как ви изглеждат като хора, като екип, като перспектива в посока на това, което говорихме, повече колисия, пред колисия и по-малко зад колисия?
Аз мога да кажа за подозрените да бъдат финансови министри, защото работя с това министерство. Петър Чобанов, който е спряган за министър на финансите, за мен е специалист, който може да направи много, ако му се даде шанс.
Тук Кирил само скоби да кажа, че да, това е, макар и ляво ориентиран икономист, е много уважаван от...
Ще ви поправя. Той е дясно мислещ, прагматично, а не фундаментално, като изявените либерални икономисти. Той е човек,
да,
с дясно мислене, който е минал през БНБ, през правителствена агенция за икономически анализи и прогнози, който мина през Комисията за финансов надзор, беше изведен оттам, след като Симеон Дянков прокара един закон специално за неговото премахване, той да не отговаря на критериите за тази длъжност. Човекът е изключително компетентен и може да свърши много добра работа, ако му се даде шанс. Аз се надявам той да не направи грешката на Дянков, ако приеме, че Дянков също имаше някакви качества и добри намерения, да приеме да играе в отбор, който не иска да върши работа. Мисълта ми, ако Петър Чобанов се усети също, че неговото правителство не иска да прави реформи, поне той да покаже, че е една крачка по-смел от Дянков и да си тръгне. Същото и за Кирил Ананиев, който е другия заподозрян за министър на финансите. И той също е човек, който много разбира, който е може да обвърже теорията с практиката на публичните финанси. Човек, който знае как като пипнеш на едно място, ще се отрази на другото място. За него упрека е, че че е склонен на компромиси с различните политически сили, но той също е икономист от висока топка от тия, които в България имаме няколко човека. Те се броят на пръстите на едната ръка. И това са хора, на които трябва да им се даде възможност да работят, не да бъдат сложени там, да намерят законово основание, да се направи една порочна сделка, да се прокара една порочна практика. Тия хора трябва да им се даде шанс да работят. Те имат качества. Въпросът е в какъв отбор влизат. Да намират законово основание за старите, за старите схеми или да променят модела на работа.
Ами, май тук трябва да ви кажа благодаря и така ще чакаме да видим какъв ще е състава на кабинета. Той стане ясен още днес. Утре ще го гласува Народното събрание. Ние ще го предаваме, разбира се. И след това отново ще коментираме. Не само ще коментираме, а трябва много внимателно да наблюдаваме всичко това, което тук говорихме и още повече неща, за които не успяхме да, до които не успяхме да стигнем и да си вършим работата, така се каже. Много е важно. И имаме шанс. Не бива да го ние като граждани и журналисти да го позволим да бъде опропастен. Благодаря ви.
Това е Дарик Радио.